U emisiji Studije i ogledi možete slušati i prvi deo teksta Evropa stranaca, čiji je autor Zygmunt Bauman.
Nije prvi put da ideja jedinstva kruži Evropom poput bauka. Već je to jednom činila pre oko 1000 godina nakon velikog raskola između istočnog i zapadnog hrišćanstva, kao duh istinske i jedine vere koja zrači iz Rima. Ponovo je uzletela u osvit modernog doba, ali u to vreme u odeći razuma skrojenoj u radionicama učenih tragalaca za jednom jedinom naučnom istinom. A postojao je i treći nastup u odori napretka, spreman da se izdigne zajedno sa dimom iz fabričkih dimnjaka industrijskog doba. Ako bauci, duhovi i druge aveti običavaju da putuju bez mnogo prtljaga, rugajući se zidovima i ismevajući granice, stvarne pojave su poznate upravo po suprotnim sklonostima. Nazivamo ih tvrdim ili čvrstim. Stvarne pojave se ne pomeraju lako, one se opiru guranju i povlačenju, imaju snažne temelje i okružuju se debelim zidovima i pažljivo čuvanim granicama. Ako je jedinstvo evropski bauk, nacije su njene stvarne pojave. Pre 50 godina, onog dana kada je proglašeno, mada se u to nije verovalo, okončanje najkrvavijeg 30-godišnjeg i gotovo neprekidnog uzajamnog masakra evropskih nacija, moglo je delovati da bauk jedinstva više nikada neće opsedati te ruine. Pa ipak, ne samo da se bauk još jednom vratio, već se ovoga puta pokazao kao nekarakteristično imun na egzorcizam. Da li četvrti pokušaj može da uspe tamo gde su druga tri propala? Da, to može biti slučaj, odgovaraju mnogi i objašnjavaju, ovog puta egzorcizmu je nedostajalo uobičajene žestine. Čini egzorcista zamrle su na njihovim usnama kao zaleđene onim što su oči videle. A to što su oči videle bile su hiljade milja bodljikave žice sa nizovima i nizovima tenkova, a iza njih lansirne rampe za rakete. Ovog puta nije bilo ničega veštačkog ili izmišljenog o zajedničkoj evropskoj granici. Nije bilo mnogo sumnje u to gde se prostire zajednička evropska granica. A gde god postoji zajednička granica, a posebno granica sa moćnim neprijateljem iza nje, vera u zajedničku sudbinu, taj stub sveg jedinstva, neće lako nestati. Prizor granične linije načičkane topovima pokazao se snažnijim od vere, razuma i nade. On je smanjio druge ograde i učinio da ograde koje su izdržale sve prethodne napade izblede i izgube značaj. Međutim, taj prizor već dugo predstavlja samo sećanje. Tenkove je prekrila rđa ili su povučeni izvan vidokruga, dok su mnoge lansirne rampe za rakete pretvorene u tematski zabavni park. Ali šta se desilo, desilo se i ne može se vratiti. Moglo bi se ispostaviti, ko zna, da je najtrajnija posljedica sovjetskog prohteva za dominacijom u svetu jedinstvo Evrope. Postojao je još jedan razlog da egzorcizmi ovoga puta budu mlaki, relativno prigušeni i na kraju neefikasni. Bauk jedinstva ušao je u evropsku kuću kroz kuhinju, ne kroz ulazna vrata, i za svoj štab odabrao je ostavu, a ne dnevnu sobu. Istina, postojali su vizionari poput Žana Monea, koji je zahtevao da se zajednica duhova ne svede samo na glazuru na ekonomskoj torti, već da upravo suprotno treba da posluži kao temelj na kojem će se podići zajednički dom Evropljana. Ali ko shvata ozbiljno takav Schöngeisten? Svakako ne poslovni ljudi hladne glave koji su se okupili da pregovaraju o zajednici za čelik i ugalj. Iz tog prozaičnog semena nikla je Evropska ekonomska zajednica. Ovoga puta sve je počelo zelenim svetlom za kapital i robu. A kada robi i novcu nije potrebna dozvola za ulazak i izlazak, čak i najbolje obučene i naoružane trupe telohranitelja neće biti mnogo od koristi. Pesnici mogu nastaviti da komponuju nacionalne pesme, nacije mogu nastaviti da ih pevaju ponaosob na svim svojim danima nezavisnosti, narod može nastaviti da zahteva da se njihove vlade, nacionalne po obliku evropske po sadržaju, čvrsto suprotstavljaju birokratama iz Brisela. Nije važno što narod govori u svojim dnevnim sobama, zaista je važno ono što se kuva u kuhinji. I ko su kuvari? Bauci i stvarne pojave zamenili su mesta. Bauk jedinstva uspeo je da se ugnezdi tako bezbedno iz još jednog razloga. Ovoga puta on se ponašao promišljeno, praveći malo buke, izbjegavajući preveliki publicitet i sve u svemu pokušavajući da svoje prisustvo i poteze učini neupadljivim. Naša Evropska unija nije rođena na javnim trgovima, ona nije počela javnim okupljanjima i demonstracijama. Bilo je malo ubeđivanja i agitovanja, malo mahanja zastavama i nimalo uzavrelih masa na ulicama. Umjesto biskupa, kraljeva ili filozofa, osobe poput Robera Schumana, Alcida de Gasperia, Paula Henrya Spaaka i Konrada Adenauera, prekaljeni, vešti i lukavi političari, svesni da su dela značajnija od reči, pomogli su njenom rođenju. Niko nije pitao nacije da se saglase, niko nije zaista objasnio s čim treba da se saglase, barem dok stvari više nisu zavisile od saglasnosti nacija. Ono što je urađeno zahtevalo je malo propovedanja, samo nekoliko misija pridobijanja, nikakav poziv na oružje. Što se javnog mnjenja, čak i prosvećenog mnjenja, kamoli neprosvećenog, ujedinjenje Evrope teklo je pre kroz svršene činove nego kroz javno vođenu bitku ideja. Ako je i bilo protesta, po pravilu oni su se začuli kada je već dostignuta ili pređena tačka posle koje nema povratka. Ujedinjena Evropa je tada postala stvarnost. Ona je isto tako stvarna kao i stvarnost nacija. Međutim, ona nije jedina stvarnost stanovnika Evrope i ipak treba imati u vidu još jednu stvarnost. Ishod bitke između te dve stvarnosti još nije svršena stvar. Tokom mnogih vekova, možda milenijuma, evropski kontinent naseljavala su plemena i etničke grupe. Nacije su međutim moderno otkriće. Pojednostavljujući stvari, možda se može reći da je rođenje i sazrevanje modernih vremena obeleženo povezivanjem plemena u nacije, preciznije kod nekih plemena koja su uspjela da se izdignu do ranga nacija, gutajući druga manje srećna i nesnalažljiva plemena. Zatim stvaranjem nacija koje su sticale politički suverenitet, kao i zamenom dinastičkih teritorija nacionalnim državama, te stapanjem različitih podanika u nacije, čime su postali ujedinjeni i nedeljivi. Taj niz koraka nije svugde bio isti. Postignuća etničkih grupa koje su uspjele da postanu nacije, obično su uspostavljala model za snove i postulate drugih, manje uspješnih populacija. Postepeno i očito nepovratno ideja nacije i nezavisne države u evropskoj svesti je srasla u jedno. I tako se desilo da države i nacije nisu mogle da žive jedne bez drugih. Nacijama su bile potrebne države da lokalce pretvore u pripadnike nacije, da stope lokalne dijalekte u nacionalni jezik, da zamene lokalne ritmove obreda i proslava ujedinjenim nacionalnim kalendarima sa memorijalnim svetkovinama. Samo država sa svojim monopolom prisile i kanona obaveznog obrazovanja mogla je da predsedava tom slivanju plemena u nacije. Građenje nacije, uvek riskantan i izrazito zahtevan poduhvat, nije moglo proći bez krstaških pohoda. Uvek je bilo neophodno degradirati neke jezike na status dijalekata, promovisati neki dijalekat u rang jezika, prepustiti neka sećanja zaboravu uz izvlačenje nekih stvarnih i mogućih tradicija iz ponora zaboravljene prošlosti. Ništa od toga nije se moglo uraditi bez države, bez zakonika, policije, dvorova i zatvora. Ali, kako je Ernst Gellner duhovito primetio, prvu violinu u simfoniji građanja nacije svirali su profesori, ne oni koji su izvodili giljotiniranje. S druge strane, državi je bila potrebna nacija da bi mogla da zahteva disciplinu u ime osjećanja, svesti i patriotske dužnosti, da bi navela svoje podanike da deluju u ime zajedničke tradicije, te da bi primorala one mlake na poslušnost prizivanjem zajedničke sudbine. Odista, savršeni brak kao sačinjen na nebu. Međutim, čak je i najboljim brakovima retko suđeno da traju večno, pa ni ovaj nije bio izuzetak. Ovaj brak ostao je savršen sve dok je država ostala ono što je bila na dan venčanja. Drugim rečima, sve dok je državna nezavisnost značila pravo da se donose zakoni koji obavezuju sve njene podanike, te da se uskrati svakom drugom zakonu moć da ih obaveže. Sve dok je država držala u svojim rukama, da iskoristimo formulu Karla Schmidta, jedinstvenu moć da definiše i primenjuje Pax Justitia et Disciplina. Države su mogle da zadrže i primenjuju tu moć sve dok su počivale na tronošcu suvereniteta, ekonomskom, vojnom i kulturnom, na sposobnosti da održavaju balans u računovodstvu, da kontrolišu svoje granice, da usvajaju zakonske norme i modele po kojima je trebalo da svi njihovi podanici oblikuju svoje uobičajeno ponašanje. Jedino takve države mogle su biti dobro zaštićeni plastenici unutar kojih su nacionalne zajednice ili mitovi nacionalnih zajednica mogli pustiti korene i procvetati. Samo unutar takve države Bismarck je mogao izreći podrugljive reči: uvek čujem reč Evropa od onih koji zahtevaju od drugih to što oni sami nisu spremni da uspostave. Međutim, ovih dana se sve tri noge tronošca suvereniteta sve više klimaju, pa opada moć vlada da upravljaju i kontrolišu teritorije i stanovništvo pod svojom upravom. Politika ostaje teritorijalna, dok ekonomija, vojna sila i kultura postaju sve više globalne i time ekstrateritorijalne. Stvari najvažnije za blagostanje i tok života građana uglavnom su izvan kontrole vlade. One su u rukama takozvanih tržišnih sila. Tok zagonetnog entiteta koji više podsjeća na iskonske sile, prirodne katastrofe i slepu sudbinu nego na dobro osmišljene, svrsishodne i racionalne ljudske odluke. Vlade mogu da učine sve manje i manje da bi uticale na tog događaja koji direktno određuju prosperitet njihovih podanika. Poredak stvari zaštićen od strane države izgubio je veliki deo svoje aure čvrste i neprikosnovene stvarnosti. Poredak više ne deluje kao predodređen, očit, bezbedan. Nacije se više ne mogu osloniti na zaštitu države. Dobrobit nacionalnog identiteta ili bilo kog drugog identiteta uopšte više nije u pouzdanim rukama nacionalnih vlada, sada previše slabih da ga čvrsto kontrolišu. Postoji bliska povezanost između grupnih identiteta i specifičnog modela poredaka koji te identitete jasno odvajaju od njihovih suseda. Kada neki poredak izgubi svoju specifičnost, to se dešava i sa identitetom. Rastakanje poredaka još jedno je ime za šok zbog gubljenja različitosti. A gubljenje različitosti je šokantno, zbunjujuće, zastrašujuće, izaziva strepnje, jer zamagljivanje razlika podriva svest, briše kognitivne mape i razara kodove dozvoljenog ponašanja. U svetu koji sve više gubi različitost, veliki deo svakodnevnog iskustva postaje, da upotrebimo Lyotarov izraz, nepripravan, pre nego prethodno formiran, predvidljiv, u potpunom zajedništvu sa svojim prethodno definisanim smislom. Kada se ljudi žale da njihov identitet nije jasan ili da je ugrožen, ono o čemu brinu jeste nejasnoća okolnog sveta, ogroman zadatak stvaranja smisla, pa tako i zadatak izgradnje identiteta koji sada svom težinom pada na njihova sobstvena pojedinačna ramena, može samo preopteretiti njihov mentalni i emotivni kapacitet. Danas nacionalnim državama nedostaje snaga da oslobode pojedince od tog tereta, dok je Evropa u obliku koji se razvio od zametka zajednice za ugalj i čelik potpuno nesposobna da zauzme njihovo mesto. Nacionalni identiteti više se ne osjećaju kao pouzdani, dok evropski identitet nije ni blizu toga da ponudi standard pouzdanosti koji su nekada postavile nacionalne države. Primetimo da se pod jednim izrazom brige o identitetu kriju nevolje različitih vrsta i porekla. Mnoge od njih samo su posredno povezane, ako su uopšte povezane, sa procesima evropskog ujedinjenja ili sa odumiranjem nacionalne države. Prvo, postoji sve veći složeni problem zajednički za sve ljude informacionog doba, problem formiranja i zaštite kolektivnog identiteta u uslovima rastućeg kulturnog pluralizma i tesne kohabitacije mnogostrukih tradicija i životnih stilova. Tačno je da kulturni pluralizam prati modernu istoriju od njenog početka, ali na vrhuncu partnerstva država-nacija on se sagledavao kao privremena neprijatnost koja će svakako nestati uz neumitni raspad parohijskih običaja i lokalnih tradicija i uz asimilaciju stranih elemenata u jedno ujedinjeno nacionalno telo. Međutim, sada je postalo jasno da kraj pluralizma nije izgledan, te da će koegzistencija alternativnih kulturnih izbora kao i odsustvo niza vrednosti koje svi uključeni mogu smatrati vrhunskim i obavezujućim ostati. To poimanje baca potpuno novo svjetlo na pitanje kolektivnog identiteta. Tradicionalne moderne metode za njegovo održavanje više se ne mogu primeniti, niti se na njih može osloniti. Međutim, to je samo deo priče. Danas postoje još snažniji razlozi za brige o identitetu. Razlozi za zabrinutost o bezbednosti i postojanosti pojedinačnog identiteta, razlozi koji se direktno odnose na rastuću neizvesnost prosperiteta pojedinca. Pre 20 godina 80% ljudi koji su radili i zarađivali novac u Velikoj Britaniji imalo je sigurne poslove obezbeđene u slučaju iznenadnog i neopravdanog otpuštanja, koji su nudili sigurnu budućnost u obliku prava na nadoknadu i penziju. Sada se samo 30% može pohvaliti takvim poslovima i taj procenat je u opadanju. Neke zemlje se zaista trude da ukrote taj talas, ali šanse za uspjeh ne deluju posebno ubedljivo. Praktično u svakoj zemlji deo radne snage koji još uvijek uživa tu staru sigurnost zaposlenja brzo se osipa, dok su gotovo svi novi poslovi povremeni, privremeni, ugovoreni na određeni rok i bez pripadajućih benefita, te potpuno fleksibilne prirode. Tome dodajte novu krhkost porodičnih jedinica, nepostojanost prijateljstava, fluidnost susjedstva, ritam od kojeg zastaje dah kad se radi o promjenama preporučljivih i uobičajenih životnih stilova, kao i tržišne vrednosti, veština i stečenih navika, pa je lako razumjeti zašto je osjećaj nesigurnosti ili bolje Unsicherheit, ta složena kombinacija neizvesnosti, nesigurnosti i nedostatka bezbednosti, koju najbolje prenosi nemački termin, tako rasprostranjen i sveobuhvatan. Sudbinu te dve kolektivne i pojedinačne strane problema identiteta nisu neizbježno povezane. Strepnje povezane sa svakom od njih ne moraju da se razvijaju zajedno. Polikulturalizam informacionog doba i neizvesnost zarade za život pojedinca predstavljaju dva vida savremenog života koja se sreću i mešaju u ljudskom iskustvu, ali se ne mogu svesti na zajednički uzrok. Krize kolektivnog i pojedinačnog identiteta ne izrastaju iz istog korena. Međutim, psihološki te dve strepnje teže da se pomešaju i sliju. Unsicherheit teži da se doživi kao totalni uslov i da uzrokuje nervozu i paničnu potragu za rješenjima koja često nisu povezana sa problemima koje bi trebalo da reše. Moglo bi se reći da složeno iskustvo nesigurnosti stvara znatnu količinu rasprostranjenog angsta, anksioznosti i oslobođene agresivnosti, sve u potrazi za neuhvatljivom metom. Tako stvorena energija može se kanalisati u više od jednog pravca, a racionalno sagledavanje uzroka problema i adekvatnosti sredstava koja su odabrana da se on razreši mogu biti najmanje važan faktor prilikom odlučivanja kojim pravcem treba krenuti. Zato se desi da se rješenje za pojedinačnu krizu identiteta traži u pretpostavljenoj bezbednosti kolektivnih identiteta. Takvo skretanje sve verovatnije jer su izvori i uzroci pojedinačne nesigurnosti tajanstvena globalna finansijska tržišta mnogo manje vidljivi golom oku nego navodne prijetnje kolektivnoj bezbednosti. U našem svetu masovne migracije, u svetu sve više naseljenom dobrovoljnim turistima i nedobrovoljnim lutalicama, teško je ne primetiti tvrdoglavo i uznemirujuće prisustvo stranaca, tuđina, neznanaca, ili će vjerovatnije već anksiozno i osjetljivo oku uokviriti nepoznate saradnike, susjede i prolaznike u opšti lik nepoznatog, nedobronamernog i pretećeg stranca. A pošto nevidljive pojave koje je teško pojmiti teže da se objasne opipljivim iskustvom koje je na dohvat ruke, tajanstvene i neuhvatljive prijetnje identitetu pojedinca obično se postavljaju na prag nekog vrlo opipljivog neprijatelja, stranca i susjedstva. Malo je važno to što najdublji uzroci erozije kolektivnih identiteta leže drugde.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Evropa stranaca, čiji je autor Zygmunt Bauman. Tekst je s engleskog jezika preveo Predrag Novakov, čitala je Koviljka Panić. Ovaj Baumanov ogled premijerno je emitovan na talasima trećeg programa 5. maja 2017. godine, a umeđu vremenu je štampan u zborniku Stranac u humanističkom nasljeđu, koji su za izdavačku kuću Mediteran iz Novog Sada priredili Dušan Marinković i Dušan Ristić.